Dobré ráno. Tak musím říct, že dneska jsou takový mírně rozechvělý, ne protože bych měl strach, ale protože děti jsou moje srdcovka. A dík Marty. Už na mě Martin volá, mává, on to ví, že je taky moje srdcovka. Já jsem vlastně, když se tak podívám na svůj život, tak vlastně jsem 40 let nedělal nic jiného, než se zabýval dětma. Ať už ve škole, nebo ve skautu, nebo v kroužku, nebo doma, nebo prostě jsem většinu času, jak pracovního, tak volného, vlastně strávil s dětma. A protože se vlastně tady to moje působení táhne v podstatě už přes 3 generace, tak už jsem viděl i to, co jsem napáchal. A musím říct, že asi tak jako většina lidí, která se něčím dlouho zabývá, jsem došel k poměrně prostému závěru, že čím víc vím o této problematice, tak tím míň se mně to zdá přehlednější a zdá se mně to víc nevyspytatelnější. Ale za ten čas, co jsem se dětem věnoval, tak si myslím, že se mně povedlo vypozorovat některé věci, které zásadním způsobem děti ovlivňují, a protože vím, že to je ta výchova je občas pěkná dřina, tak bych se s váma rád o ně podělil, abyste nemuseli opakovat chyby, které jsem opakoval já. A chtěl bych vás pozbudit. Pozbudit, protože si myslím, že děti jsou neuvěřitelný, skvělý, živý materiál, který nám Pán Bůh dal, aby jsme se podíleli na jeho vytváření, na jeho tvarování, posouvání a taky z kterého se můžeme těšit. A nechci, aby se stalo, že vlastně nás ta výchova tak zavalí, že o tu radost přijdeme. Možná, že vy, kdo už máte děti vychovaný nebo odrostlý, si říkáte, tak teď si posedím, zavřu záklopky a není to pro mě. Ale nezapomeňte, že jste pořád děti svých rodičů. A já bych se na tu výchovu chtěl podívat ze strany potřeb. A protože potřeby máme každý, tak si myslím, že by i vám to mohlo pomoct, abyste některé věci prokoukli a mohli předejít některým potížím. Tak, dost úvod. Co tedy vstupuje do hry, které říkáme výchova? Jak říkám, myslím, že neexistuje žádný univerzální pravidlo, který by se dalo napasovat na každou situaci. Každý dítě je jiný, každý dítě reaguje jinak, je živý, měnící se, a o to je to ještě komplikovanější, že ho vychovává to dítě jiná, živá, měnící se bytost, která má také svoje potřeby, a to jsme my. A to je ta komplikace. Takže, když se podíváme, kdo do té hry vstupuje, tak je to především muž, tedy otec, ale taky syn. Bytost, která vlastně má hlavní vstupy tady, oči. Řeč je pro něho prostředek k dosažení cíle, potřebuje výzvy, potřebuje vědět, z jakého je těsta, věci musí dávat smysl a potřebuje především uznání. žena, také matka, dcera, je bytost, která hlavní vstupy má tady, uši. Řeč je pro ní prostředek, ne, není prostředek, ale cíl. Chlapi, možná se vám to zdá velmi zvláštní, ale je to tak. Proto si ženy povídají na kafíčku a vám se zdá, že o ničem, ale oni dosáhli svého cíle. A pro ně je to cíl, protože to je vztah. Oni tím budují vztah. Proto když budete sedět se svojí ženou a budete si s ní povídat, vám se zdá, že o ničem, tak bude přešťastná. Je to tak?
Ano.
Žena potřebuje především bezpečí. Proto jsme my chlapi silnější. Protože jí máme to bezpečí zajistit. A potřebuje být hlavně milovaná. Takže když se podíváme do Efeským, tak v 5. kapitole 33. verš je napsáno. A tak každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama, a žena, ať má před mužem úctu. Chlapi si musí především dávat na to pozor, aby svoje ženy milovali a dávali jim to, pokud možno výrazně najevo. A to je hezký. A zase naopak, ženy si musí dávat pozor na to, aby svým mužům prokazovali úctu, když si to nevždy zaslouží. A když se nám to, já si myslím, že je to tam napsané právě proto, že je to důležité, že ty věci, když se nám vedou, tak vlastně to vytváří tu bezpečnou zónu, v které se děti umí docela dobře pohybovat. A já si myslím, že děti potřebují především bezpečí. Proto jsem začal tak trošku ze široka o nás rodičích. Takže když vytvoříme bezpečí, tak se můžeme směle pustit do výchovy. Proto Pán Bůh vlastně to ustanovil tak, že vlastně nám dá, nebo myslel to tak, že děti dává do manželství, tedy do pevného svazku. Ale když se na to podíváme, tak vidíte, že se vlastně potkávají dva naprosto odlišné světy. Kdo si to vtipně nazval, že ženy jsou z Venuše, že jo, chlapi z Marsu, to jsou naprosto odlišné světy. A teď do toho vstupujou ty naše děti se svými potřebami. Jsou to taky malí chlapi a malí holky. A teď my se s tím musíme nějak popasovat. Jeden psycholog, jmenoval se Maslow, i když to zní trošku rusky, tak byl Američan, a vymyslel takovouto pyramidu. Už tam byla, pardon. Takže jsem přeskočil trošku rychlejš. Tady ta pyramida vlastně mluví o našich potřebách. Jsou to potřeby, které má úplně každý člověk. A vlastně když ty potřeby nejsou naplněné, tak vlastně to deformuje nás a naše vztahy. Když se na tu pyramidu podíváte, tak je tady nejspodnější vlastně základ té pyramidy a to jsou ty fyzické potřeby. To znamená, že když dáte dětem najíst, jo, tak je to super, ale ono jim to ještě nestačí, to znáte. Že jo, taky potřebují bezpečí a jistotu. To je to, o čem jsem mluvil. Pak je tady sounáležitost a láska. Jo, oni potřebují zakoušet lásku a potřebují vědět, že někam patří. Pak je tam uznání a úcta. Když mají uznání a úctu, jo, tak dokážou postoupit ještě výš a dokážou vlastně něco vytvářet, realizovat se. A vlastně teď tady toto se trošku jakoby míchá, každý má tady ty potřeby malinko jinak nastaveny a hlavně se nestejně vlastně se to u dětí nebo nestejně to, nevím, jak bych se dobře vyjádřil, každý dítě na to reaguje jinak. Takže já, když budu hladit svoji holčičku, tak naplním potřebu její jinak, než když budu hladit svého chlapečka. Jo? Oni vlastně je v tom veliký jakoby rozdíl a já na to musím reagovat. A možná, že to víte, nebo jste se s tím setkali, možná, že jste se nad tím nikdy nezamysleli, ale toto je to, co z velké části určuje vlastně náš život, ty naše potřeby. Proto bychom se jako rodiče měli snažit, aby ty naše potřeby byly nějakým způsobem naplněné, aby jsme měli jakoby zásobu, z které můžeme dávat svým dětem. Proto jsem taky před časem mluvil o tom, že je potřeba se setkávat s nebeským Otcem, protože on dokáže ty naše potřeby naplňovat naprosto zvláštním a neuvěřitelným způsobem. Ale to bych trošku odbočil. Teď se vrátím, nebo postoupím dál. Vlastně Pán Ježíš říká, že máme být jako děti. A jistě to nemyslel tak, aby jsme se chovali jako děti, ale aby jsme v něčem byli jako děti. A v čem myslíte, že to je? Co měl Pán Ježíš na mysli? Taková důvěra, bezelstnost. A já myslím, že jste to určitě zažili, že děti vám dokážou jakoby vpálit ty věci tak, jak jsou. Že dokážou být přímý, takový bezelstný, že oni netuší, že vlastně překročili nějaké hranice, dejme tomu slušnosti. A prostě oni nazývají věci pravým jménem. A já si myslím, že bychom měli být takový bezelstní. A mně se tady, když jsem o tom přemýšlel, tak se mě vybavil jeden kluk, který jsem učil před časem. A abych vám trošku jakoby přiblížil, jak ta situace vypadala, tak jsem poprosil Petra Kiše, jestli by mohl sem za mnou. Tak když jsem nastoupil tady do té školy, tak tam byl takovýto kluk. A to byl sedmák, prosím, ano?
Já už jsem starší.
A jmenoval se Dan. A ten Dan... Tomu Danovi jednou paní učitelka dala otázku. On byl vlastně takhle obrovský a byl ale intelektem tak na 5 letech. Jo? A paní učitelka mu jednou říká, Dané, kolik je 1 a 1? A Dan říká, 11. A paní učitelka říká, kolikrát jsem ti už, Dané, říkala, že 2. A Dan se usmál. Peťa. A říká, nekomplikuj to. To je ta krásná bezelstnost, kterou děti dokážou vytvořit. A já jsem si na tom uvědomil, že my opravdu to dětem mnohdy komplikujeme. Že jim říkáme věci příliš složitě. A nepřehledně. Tak, teď se dostávám k tomu, co jsem tak jakoby vypozoroval, co děti potřebujou. Oni potřebujou, aby jsme jim naslouchali. V Izraeli se říkalo, že správný otec se učí z rtů svých synů. A pro mámy samozřejmě a dcery to platí taky. A když budeme dětem pečlivě naslouchat, tak předejdeme mnohým věcem, které nám pak hodně, hodně zkomplikují život. Ale co to je to naslouchat? Dám vám takový jednoduchý příklad. Holčička se dívá s tatínkem na televizi. A teď holčička úplně bez jakýhokoliv úvodu řekne, tatínku, kluci se mě ve škole smějou, že mám vlasy jako ovce. A tatínek, že jo, protože je to chlap, tak vidí problém, tak řekne holčičce, nemáš. Jo. Víš, ti kluci, oni jsou takový trošku, oni z toho vyrostou. A nic si z toho nedělej. A teď, když se nad tím trošku zamyslíme, co vlastně sděluje ta holčička tomu tátovi? Ona se ho ptá, líbím se ti? A když tatínek naslouchá, tak to slyší. A přiťulí ho a řekne jí, to víš, že jsi moje nejhezčí holčička. Až po mamince. Ale až po mamince. To řekne ten dokonalý táta, že jo. A co ta holčička, co se jí požene v hlavě? Jí se požene v hlavě, tatínek mě rozumí. První věc. To znamená, že jí to vytvoří bezpečí. Že jo. Když ju přitulí, tak to bezpečí ještě umocní. Je to tak? A když dodá, jakože maminka až po mamince, tak to už prostě ta holčička na něho kouká jako na ten taťka, ten je naprosto skvělý. Takže on vlastně jakoby naplní ty její potřeby, které ona má, a ona se s těma klukama pak lehce vypořádá. Ona pak nemá problém, protože je si jistá sebou, protože s taťkou jsi přece líbím. A kdyby něco, tak taťka, že jo, se mi zastane, že jo, protože, jo, rozumíte mě. Takže, to je naslouchání. Věnujme čas tomu naslouchání. Kdo si změřil čas, který věnujeme dětem? Když se ptali rodičů, kolik času jim věnujete, tak oni řekli týdně, jo, teď týdně. Řekli, no tak 4 hodiny, někteří 5 hodin, 3 hodiny, různě. A ten člověk se zeptal, no dobře, a kolik jim věnujete času při naslouchání? Kdy s něma opravdu jakoby komunikujete? No, tak to většinou ty rodiče jakoby zredukovali na polovinu, tak asi zhruba. No a oni namontovali ten, s kterýma mluvili, tak namontovali zařízení, které sledovalo a monitorovalo to, jaká je realita. A víte, jaký byl výsledek? Překvapivý, velmi překvapivý. Byly to vteřiny, který vlastně ten rodič věnoval dětem, kdy s ním skutečně komunikoval. Ty nejzdatnější se dostali na minuty. A mě to úplně vyrazilo dech, jo, protože samozřejmě ty rodiče byli skálopevně přesvědčení o tom, že skutečně v tom rozhovoru věnujou těm dětem ty hodiny. Některý z rodičů neřekl, jako já mu věnuju za týden 5 vteřin nebo 10 vteřin. Rozumíte? A to naslouchání je o vlastně o prioritách, které máme. Jsou děti naše priorita? Jaký máme priority? Jaký jsou naše priority? A to samozřejmě, když se vrátím okličkou, tak naše priority můžeme vlastně odečíst i z té pyramidy těch potřeb. My taky máme nějaké potřeby a když jich nemáme naplněný, tak oni se nám tam pořád budou cpát do té výchovy. A budou vlastně ovlivňovat to, kolik času třeba dáme dětem. Tak, další věc, kterou děti pečlivě sledují, co děláme. Velice pečlivě. A oni poslouchají, co říkáme, ale rozhodující je to, co děláme. To znamená, že když třeba tatínek, to jsem zažil na rodičáku, mě tak se jako svěřil a říká, víte, pane učiteli, ten můj kluk je strašný bordelář. Jo, já vůbec si s ním nevím rady. A teď jsme chvilku povídali a nějak jsme se okličkou dostali na dílnu. Jo, a on říká, víte, já v té dílně mám takový binec, že nemůžu nic najít. Proč myslíte, že ten kluk byl bordelář? Protože viděl, že taťkovi to nevadí, že tak je to asi dobře, že jo, no tak prostě to neřešil, že jo. A kluk přijde ze školy, že jo, táta ho spucuje na 3 doby, a že kde byl, že má důležitou schůzku, že na něho čekal a kluk jako to teda vydrží, že jo, táta naštvaně odjede na schůzku, uběhne den, tatínek se vrátí ve 4 hodiny, konflikt s maminkou, protože měl být doma ve 3. Jo, maminka celá nasupená, odjede na důležitou schůzku a klučík to slyšel, že se domluvili, že tatínek přijede na 3 hodiny, protože maminka má důležitou schůzku. A tatínek se zavěsil se strejdou Petrem na městě, povídali, zapomněl na čas a přijel ve 4. A maminka to neví, že tatínek se zakecal, ale ví to hošík, protože ho viděl. Proč přišel on ze školy? Proč pro něho nebylo důležité přijít včas? Rozumíte mě? Vlastně ten náš příklad je tak mocný v tom, co děláme, že potom to, co říkáme, ty děti už skoro neslyší. Já myslím, že tady je na místě si uvědomit to slovo, které tady máme napsané. Jak bychom chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi. V tom je celý zákon a proroci. Chcete, aby vaše děti chodili včas? Samozřejmě, že chcete. Chcete, aby dodržovali slovo? Samozřejmě, že chcete. Děláte to? Dodržujete slovo? Jste pravdiví? Nejenom slovo, který dám kolegovi v práci, že jo, nebo kamarádovi, ale taky svojí ženě. Že jo. Tam nám to nejvíc ujíždí. A ten druhý mantinel, který nám Boží slovo dává, je taky poměrně zřetelný. Vaše ano, ať je ano, a vaše ne, ať je ne, co je na to, je ze zlého. Takže, když se tady toho budeme držet, že jo, tak pro ty děti to bude velmi přehledný. A bude se jim s nás orientovat v životě. Myslím si, že další z věcí, které děti nutně jako k životu potřebují, tak je naše úcta. To už jsem tady zmiňoval před časem a Láďa, náš kazatel, mě říká, asi bych se k tomu ještě nemohl vrátit, protože si myslím, že většina z vás si myslí, že dítěti prokazuje úctu. Ale řeknu vám, jak jsem to myslel. Jednou jsem na rodičovském sdružení dal lavice kolem třídy takhle a dal jsem tam výrobky, které děti dělali. Rodiče došli, prohlíželi si to, byli překvapení, co jejich děti dokážou. A velmi příjemně překvapení mnozí. A teď tam přišel jeden tatík, takový poměrně hřmotný chlap, a prohlížel si to. Ještě podotýkám, že tady ten chlap byl vyhlášený řemeslník v naší vsi a o něm se vědělo, že kolem železa, co nespraví on, nespraví nikdo. Jo, co nevyrobí on, co nedokáže on, tak to už prostě nedokáže nikdo. On byl prostě absolutní taková hvězda. A jeho kluk chodil do 7. třídy. A když to tak procházel, tak on tam vzal si do ruky jeden takový svícínek, který to byla taková jedna polokoule z plechu, druhá na tom, takový kahánek to byl. Jo, a teď si to prohlížel nevěřícně a říká, to je dokonalá práce, za to by se nemusel stydět profesionální klempíř. Kdo to dělal? A já mu říkám, váš Pavel. A on, cože? Ten můj trouba? Teď on nedokáže zatlouct ani hřebík rovně. A teď se úplně rozběsnil a teď tam stál a já říkám, no vidíte, dokáže mnohem víc, než si myslíte. A on prostě koukal na to úplně vytřeštěně a kroutil hlavou a kroutil hlavou. Pak to tam položil, sedl si, já jsem něco vyprávěl a on celou tu dobu kroutil hlavou. A teď jsem viděl, jak mu to šrotuje v hlavě. A už z toho, jak se vyjádřil, myslíte, že on prokazoval děti tomu svýmu Pavlovi úctu? Měl o něm naději? A já myslím, že naše děti potřebují hodně pozbuzovat, hodně trpělivosti, protože věci se jim nedaří mnohdy. A je důležité, aby jsme jim tu trpělivost dali. A samozřejmě, že se nám to mnohdy nevede. Já třeba, víte, proč já rád vařím? Já vám to prozradím, protože v 6. třídě jsem chodil do takového skautu, dalo by si říct, a tam jsme měli takovou knížečku a tam jsme si vybarvovali okýnka, když jsme to splnili a za to jsme dostávali body. A tam bylo jedno okýnko, uvaří oběd. A já jsem trošku s takovou obavou, protože jsem to okýnko chtěl mít vybarvený, tak jsem šel s takovou trošku obavou za mámou a říkám, mami, nemohl bych uvařit oběd? A máma se na mě podívala a říkala, mohl, proč ne? Jo. A normálně mě svěřila, abych uvařil nedělní oběd. A pomáhala mě a mně se to povedlo a já v tu chvíli jsem si řekl, to je super, na tom nic dohromady není, to zvládnu. Jo? A začal jsem vařívat častějiš. Máma mě k tomu docela pustila, jo? A když se něco nepovedlo, tak vždycky říkala, víš co, to nějak spravíme, jo. A boj se, až to budeš dělat po desátý, tak se ti to bude dařit. Jo? A já jsem viděl, ona mě jakoby dávala naději ještě do budoucna, že mě to svěří ještě 10krát. Jo? A pro mě to bylo skvělé, že já jsem jako se nebál se pustit i do těžkých věcí, jo, který má mě trošku kolikrát, jako říká, to jako fakt chceš zkusit? Jo. A já jsem říkal, tak to dáme, ne? Jsem si říkal. S mámou to šlo, ona vařila dobře. A to samý udělal pro mě i táta. Já jsem byl takový trošku všetečný a jednou jsem ho viděl svářet a mě to úplně fascinovalo, jo? Že tam prostě to železo se tam jakoby, že jo, spéká, že to prostě, no prostě bylo to pro mě fascinující. A tak jsem za ním došel, aby mě to pučil, to sváření. Jo, no táta, že jo, jsem byl šesták nebo sedmák, jo, táta jako začátku nechtěl, jenomže já jsem tak dlouho za ním chodil, asi 3 neděle jsem pořád, tati, já bych to chtěl zkusit, pojď tam se mnou, pojď. No a táta se vytočil, jo, dovezl mě takový kus kolejnice, dal mě balík elektrod, ukázal mě, jak se sváří a nechal mě to dělat. Já jsem a říkal mě, až vyvaříš celý ten balík, těch elektrod, budeš umět svářet. No a já jsem celý dny svářel. Kdybyste viděli tu kolejnici na konci, to byl taková hromada železa navařenýho. Jo, ale naučil jsem se opravdu svářet. Už v té 6. nebo 7. třídě. A táta se pak strašně divil, že kluci o 5 let starší si ke mně chodili svářet stojan na motorku třeba. Tak proč sem chodí jako kluk, který je ve třiďáku na učňáku? A ty si prostě na základce. A říkám, no chce svařit stojan, no. protože on se to samozřejmě rozkřiklo, že jo, mezi klukama, že jo, když jsem tam něco někde pošolichal. Nemůžu říct, že byl doví, jaký svářič, to ne. Jo, ale chci na tom říct, že prostě to, že dáme těm dětem jakoby prostor, že jich pustíme i k náročným věcem, oni dokážou mnohdy naprosto neuvěřitelné věci. Asi byste se moc divili. Jednou jsem v takovým zoufalým tahu ve škole, když jsem nastoupil na školu, jednu základku, tak jsem střídal ruštinářku a mě ruština nikdy nemoc nešla. Jo? Protože jednak jsem ji neměl rád, protože Rusové pro mě byli okupanti, že jo? A tak jako v tom širokým mým okolí to byl pro všecky. A druhá věc, naprosto jsem v tom neviděl smysl, jo? A protože do Ruska jsem nikdy nechtěl. A, no ale prostě zbyla, protože to nešlo, byl půl rok, nešlo to jinak přenastavit, jak jsem dostal hodiny ruštiny. A teď já jsem tu učitelku, co jsem střídal, ona byla výborná ruštinářka, výborná učitelka, a když jsem do té třídy došel, tak po čase jsem zjistil, že ty holky to umí líp než já. Bylo to takové náročné zjištění. A teď jsem si říkal, jak z té kaše ven. A tak mě napadlo, že jich naučím učit. Tak jsem si jich vzal stranou a věnoval jsem tomu nějaký čas a ukázal jsem jim, jak se připravuje hodina, jak se dělá motivace, jak se má zkoušet, jo, jak opakování do toho začlenit a tak dále. A nechal jsem jim, aby učili, aby si ty hodiny vedli sami. A oni byli, jako oni i zkoušeli a byli hrozně přísní, jo. A já jsem to musel brzdit, jo. A kdybyste viděli, jak kluci se potom učili ruštinu, protože se samozřejmě nechtěli strapnit, že jo. A jednou se stalo, že přišel pan inspektor. A přišel a na poslední chvíli mě řekl, že půjde ke mně do hodiny do ruštiny, že jo. Teď mě úplně zamrazilo, protože já jsem pomalu ani nevěděl, kde jsme. A teď jsem jako nevěděl, jak to rychle zachránit, tak jsem zariskoval, vlítl jsem do té třídy a říkám, kdo vede dneska hodinu. A Hanka se přihlásila, já, to byla jako šikovaná čiperná holka, a říkám, neboj se, přijde sem pan ředitel, pan inspektor, to dáš. A Hanka, nic jiného nezbylo, že jo, začala vést tu hodinu, pan inspektor byl vykulený, pan ředitel taky, a dopadlo to výborně. Ta holka jako vyšvihla takovou hodinu, úplně ukázkovou, a navíc ji celou vedla rusky. Že pan inspektor, když stál, tak udělal s ní na místě rozbor, řekl jí, co, jak by ještě mohla zlepšit, jo, ale jí v podstatě nebylo co vytknout. Pak si vzal mě stranou a říká, no, vaše metody jsou velmi netradiční, ale nedá se upřít, že máte výsledky. A tak že jo, zvládli jsme to. A teď ten happy end, jo. Já jsem ty holky, nebo ty děti jsem v podstatě nějakých 5 let neviděl a potkal jsem vlastně z této třídy 4 holčiny, kteří se spolu hodně kamarádili a často spolu někam chodili. Potkal jsem jich na městě a oni byli těsně před maturitou. A já jsem jako, ahoj holky, tak jak? A ono, tak budeme maturovat a bude to asi těžký a tak. A já říkám, no a co po maturitě? A oni se na mě tak jako podívali. A já říkám, co je? A oni, no my jsme se všichni přihlásili na pajdák. A já, proč? A oni, nám se to tenkrát zdálo tak super, že jsme se rozhodli, že budeme učitelky. A já jsem odcházel opravdu s jinovatkou na zádech, protože jsem si uvědomil, jak ohromnou zodpovědnost jakoby mám, nejenom jako rodič, ale i jako učitel, jak můžu moc ovlivnit děti právě tím, že jim třeba dám důvěru, že to zvládnou. Věřím, že jsou z nich skvělé učitelky. Tak. Takže pamatujte na to. Nebojte se dětem svěřit i náročné úkoly, hodně jich chvalte. Nebojte se, protože oni dokážou fakt jako veliké věci. A buďte taky jako trošku nároční, ale v tom dobrým slova smyslu, že jim jako zase ne úplně všecko pochválte, protože oni poznají, že to není pravda. Že vlastně, že to říkáte jenom proto, že jich chcete pozbudit, jo? Ale když to řeknete opravdově, tak oni vyrostou o 2 metry. Tak. Takže ten projev důvěry může ty děti jako hodně, hodně posunout. Tak, teď je tu jedna věc, která vlastně s tím velice úzce souvisí, kterou jsem ve škole hodně často viděl, přehnané nároky na děti. Škola je dnes nastavená tak, že ty nároky na ty děti jsou fakt někdy úplně extrémní. A když tomu jako rodiče podlehneme, tak vlastně tím dětem začneme bořit tady tu pyramidu. Připravíme jich z části o bezpečí, o přijetí, o lásku. To všecko budou děti z toho našeho chování odčítat. Když prostě budeme mít na ně takové nároky, které oni nedokážou zvládnout. A začnou v tom jakoby plavat. U holek je to trošku jakoby, to, když prostě na ně malinko tlačíte, že jo, tak u ně, proč se vlastně holčičky učí jakoby sami a víc? Přemýšleli jste o tom někdy? Protože oni vlastně ví, že když se budou víc učit, tak to, že ten vztah, to jakoby pro ně ten vztah strašně důležitý, jo, tak vlastně oni si naplní ty potřeby, protože ta maminka je spokojená, tatínek je spokojený a tím se naplňují ty potřeby. A kluci? Kluci víc potřebují to uznání, že jo, potřebují, aby jim to dávalo smysl. No a takže prostě to mnohem hůř jakoby zvládají. Jeden moudrý inspektor mě říká, víš, co je tvým úkolem tady ve škole? Já jsem říkal, no asi naučit děti to, co tady mám v osnovách. A on říkal, ne. Ty máš jediný úkol. Získej ty děti pro svůj předmět a oni se to naučí sami. A to mě provázelo celou dobu mýho působení. A tak vám říkám, chcete-li, aby se ty děti, na které věci učili, získejte je proto. A oni se to naučí sami. Ale to je těžký. To je těžký, velice těžký. Pán Ježíš mluvil o, nebo říkal o tom, nebo mluvil často o vztazích a taky nám říkal, miluj svého blížního jako sám sebe. Dokonce na jiném místě říká, že máme mít toho blížního jako pípy přednějšího sebe. Jo, a já si myslím, že u těch dětí to platí dvojnásob. Ale ne ve smyslu, že bychom ty děti měli jakoby upřednostňovat takovou tou, říká se tomu opičí láska, ale aby jsme jich upřednostnili před svýma potřebama. Aby jsme první se snažili naplnit jejich potřeby a pak teprve začali naplňovat svoje potřeby. Myslím si, že o tomto mluví to Boží slovo. Mysleme na ty potřeby těch druhých první a ono se nám to vrátí. A u těch dětí obzvlášť. A tak bych na závěr řekl takovou poslední věc, kterou jsem vypozoroval. To je, že bych vám chtěl doporučit, neberte se moc vážně. A Já jsem svým klukům, a to Marty s Danem by určitě mohli potvrdit, mnohokrát říkal, kuci, víte, já jsem jenom kluk ve starém obalu. A pro mě je strašně těžký vás vychovávat, tady vám to zakázat, protože já bych se k vám nejradši přidal. Když chtěli provést nějakou lumpárnu, že jo. A je to tak, kluci? Říkal jsem vám to. A já si myslím, že když se začneme brát moc vážně, že jsme takový ty, že musíme být ty super rodiče, a tak to hodně zkomplikujeme. A teď pamatujme na to, že jsme taky děti, jsme děti nebeského Otce, jsme děti svých rodičů, jo, máme svoje chyby, a nebojme se jich přiznat, buďme prostě pravdiví, autentičtí, aby se nerozcházelo to, co říkáme, s tím, co jsme a co žijeme. Takže když do té výchovy vložíme trošku pokory, tak si myslím, že se nám to začne vést mnohem víc. A tady je jedna taková pasáž z písma, kterou mám moc rád. Proto vám pravím, nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo. Neseje, nežne, nesklízí do stodol a přece je váš nebeský Otec živý. Což vy nejste o mnoho cenější? Kdo z vás může o jedinou píť prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? A o oděv, proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou, nepracují, nepředou. A pravím vám, že ani Šalamoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. To je ono. Neberme se moc vážně. Protože náš nebeský Otec je ten, který nese větší zodpovědnost než my. I za naše děti. Spolehněme se na to. Prosme ho o to, aby jsme měli světlo do té výchovy. A to je asi všecko, co jsem vám chtěl říct dneska.